Pozdrav svima i dobrodošli u 76. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Zvonimir Mozer, koji je nedavno preuzeo vodstvo tvrtke Dvizards, partnera naše udruge koji su izradili sve web projekte koje mi imamo. Tema današnje emisije je kako razviti uspješnu agenciju, e-commerce agenciju možemo reći, ili web agenciju, pošto ste specijalizirani i za jedno i za drugo. A o njoj ćemo pričati o tome koji su izazovi zapravo razvoja takve agencije u Hrvatskoj i regiji, ali i više od toga, obzirom da Zvonimir ima preko, koliko smo rekli, 15 godina iskustva u e-commerce-u.
15-20, nemam pojma više, nijedan. Ne?
Definitivno jedan od pionira ovoga online prodaje u Hrvatskoj. Ja sam te upoznao, ako se ne varam, pa više od 10 godina ima, kad baš poslije kako si napustio mjesto direktora jednog hrvatskog marketplace-a za koji mnogi, vjerujem, nisu ni čuli. Neću ga spominjati, volio bih da ti malo zapravo sam sebe predstaviš. Dakle, kojim dobrom si ti završio opće u tvrtki Dvizards i što si radio prije toga?
Pa evo, prvo hvala na pozivu. O sebi ne volim puno pričati, ali u kratkim crtama, znači u marketingu sam cijeli radni vijek, isto tako završio fakultet, smjer marketing, kako to ide. Prošao sam razne tipove tvrtki u kojima sam radio, znači to je bilo, ajmo reći, na strani proizvodnih tvrtki, marketinških agencija, različitih tipova, znači bila je tu jedna full service agencija. To mi je bio prvi posao, to mi je, recimo, ajmo reći, usmjerilo dalje u nekakvom poslovnom smjeru. Znači, radio sam u reseller agenciji, na strani proizvođača, u medijima, startupi, internacionalni startupi. Tako da, evo, sad sam u Dvizards, znači opet nekakvo novo poglavlje. Uglavnom, u e-commerce-u, što si sam rekao, sam, ne znam više točno ni koliko, 15 godina recimo, ajmo reći, nije bitno u ostalom, radio sam cijeli niz konzultacija za klijente koji su mali, veliki, internacionalni, domaći, vodio sam web shopove, tako da evo sad sam na strani agencije, to mi je prvi put, ajmo reći, da sam u tom developmentu. To jest, imao sam zapravo i kratki izlet, da, to sam i zaboravio. Bili smo jedni od pionira zapravo web developmenta, firma VitaDay, tamo još negdje početkom 2000-ih, da. Uglavnom, eto, tak, to je moje iskustvo.
A u slobodno vrijeme si?
U slobodno vrijeme sam DJ. To mi je onako prirodni hobi, znači ne trebam se uopće tjerati na to, to je jednostavno dio mene već nekakih 20, skoro 25 godina. Tako da, eto, to je to ukratko o meni. Kako sam došao u Dvizards? Pa recimo, ja sam bio na strani klijenta, to je zanimljiva situacija. Dvizards mi je bila agencija koja mi je radila nekoliko web shopova, nekoliko portala i u principu tu smo stekli nekakav odnos, povjerenje. Ajmo reći, prvi put sam imao nekakav osjećaj da nema onog velikog stresa, znaš, ono, prije launcha šopa koji je uvijek prisutan, tako da sve je išlo glatko, sve je išlo nekakvim prirodnim tijekom i eto sad nekak se poklopilo da Dvizards je trebao čovjeka.
Čekaj, doći ćemo do toga. Ajmo prvo mali uvod za one koji ne znaju. Dvizards je pokrenuo Darijan Kosić, koji je inače i dopredsjednik naše udruge. Kad su pokrenuti prije 5 godina?
2018. To sam naučio. Da, 2018.
Već 6, a?
Tako je.
I razvili ste stvarno ono respektabilnu agenciju, to je prije nego što si ti došao, su oni već razvili i napravili dosta e-commerce projekata i zadnji veliki projekt koji ste radili je bio ovaj projekt razvoja, redizajna Večernjeg, za Večernji HR, je li tako?
Tako je.
I kako to da si onda zapravo, zapravo ne kako to da si ti ušao u tu agenciju, nego više me zanima kako je došlo sad do toga da je Darijan nakon tih 6 godina rukovodeće pozicije odlučio to prepustiti nekom drugom. Mislim, ja osobno znam kako čovjek funkcionira, ali volio bi čuti kako je on to tebi iskomunicirao.
Da, a Darijan je znači sve to stvorio praktički, naravno uz tim predanih ljudi koji rade u Dvizardsu. I jednostavno je došlo sad vrijeme, znači, da se on počne baviti ovaj svojim dream jobom, što se kaže. Već neko vrijeme Darijan radi sa posebnim timom ljudi na razvoju jedne zanimljive igre. I sad je vrijeme da se...
Dobro da nisi rekao igrice.
Ne, ne, to sam naučio. Prvo sam rekao igrice, ovaj, pa sam bio ispravljen, a brzo učim. Tako da Darijan se sad mora dedicirano posvetiti tom poslu i eto, ponudio mi je da preuzmem od njega tu palicu, tako da sa zadovoljstvom sam prihvatio. Jednostavno volim surađivati s Darijanom i dalje on tu prisutan, da se razumijemo, u vlasničkoj ulozi i nadzorni odbor. Tako da, eto, nastavljamo suradnju.
Dobro, bio si, spomenuli smo na početku priče i na strani klijenta, ajmo reći, radio si shopove, sad radiš na strani agencije. Koja je glavna razlika?
Pa razlika je zapravo, ajmo reći ovako, idealan odnos je ovaj kad agencija ima klijenta u nekakvom ravnopravnom odnosu, jel? Kad zapravo anticipiraju jedni druge u tom nekom spektru u kojem trebaju anticipirati, da zapravo se uvažavaju i cijene jedni druge. Jel? I u tom slučaju, naravno, ta neka razina i stručnosti i kulture treba biti na otprilike jednakoj razini.
Pa zapravo me konkretno zanima, znaš, što si primijetio, koji su ključni problemi u komunikaciji između znači developera, ajmo reći, ili agencije i nekoga ko vodi projekt razvoja web shop. Obzirom da si prošao obje strane, vjerujem da možeš neki zaključak na temelju toga izvesti.
Pa u principu sad, ajmo reći, da dosta ovisi o ljudima. Znači, ljudi čine tvrtku, ljudi čine i nekakvu kulturu tvrtke. I po meni je ono nekakav ključni moment gdje se desi taj neki klik kad te kulture zapravo kliknu.
A što je bitno, što je bitno u tim kulturama? Znači, što je po tebi ono što čini tu razliku? Znači, kada je projekt uspješan, ako neka, po meni, ja ću te reći ono što sam ja primijetio, znači, ako je dobar project manager u agenciji i dobar project manager na strani klijenta, onda ide, stvari idu malo lakše, ajmo reći. Ne? To je ono što sam ja primijetio, ja velim, ja više nisam sad 5-6 godina operativno u tome, jer sam isto se bavio konzultingom u tom području, ali kažem, to je moj zaključak. Imaš li ti još nešto možda što si
primijetio? Pa ja bih rekao da je, ajmo reći, upravljanje očekivanjima ključan moment u cijelom tom procesu, jel? Kad zapravo, a temelj svega toga je dobra komunikacija. Tako da, kažem, ukoliko je komunikacija transparentna i jasno postavljena, ako se svi drže pravila igre, to je, ajmo reći, veliki jamac da će projekt biti uspješno odrađen i lansiran, jel? Ukoliko tu postoji, naravno, tu nekakvih skrivenih stvari u svemu tome, onda dolazi do nekakvih problema, znači, koji se mogu naravno riješiti, ali kažem, ta nekakva transparentna komunikacija i zapravo da su usklađena očekivanja jamče uspješan projekt.
Jesi li imao u životu neuspješnih projekata?
Naravno. Naravno. Puno njih, znači, ali to je sve nekakav dio kada kažem, poslovne karijere. Ukoliko ne probaš, nećeš, ukoliko nešto ne probaš, naravno, onda nema ni mogućnosti neuspjeha. Probao sam puno stvari različitih, bilo je uspješnih i neuspješnih projekata, ali kažem, ključno je da naučiš iz tih neuspješnih, izvučiš neke pouke koje kasnije možeš primijeniti, što se kaže, učenje iz iskustva.
Ono što ti mogu reći je Darijana znam dosta dobro i dosta dugo i čovjek bilo čega se primi, stvarno radi odlično, između ostalog je i organizirao jednu ili čak dvije zapravo naše konferencije udruge i znam na koji način čovjek radi, znam koliko je sposoban, ali znam isto da nema toliko znanja o svemu tome, više prvo skoči pa onda kaže hop, što sam i sam sličan, pa me zanima u principu koja je tvoja razlika koju ti donosiš sad u firmu, jer ti dolaziš tu s malo više utakmice u nogama, pa me zanima koje su neke ključne novine ili razlike koje ćete, novosti koje ćete napraviti sada kako si ti preuzeo tu poziciju.
Da, pa evo, super pitanje, baš smo u tijeku smo, znači, u razvoju nekakvog našeg novog internog procesa, koji zapravo uvezuje sve odjele. Kod nas su ključni odjeli design, development i project management. Zapravo, ajmo reći da cijeli proces obuhvaća i nekakav pre-sell, sell, post-sell, nekakav prema klijentu. I u principu baš idemo u tom smjeru da komunikacija bude transparentna, da u bilo kojoj situaciji pričamo, pričamo jednakim jezikom. Jel, na primjer, kad ti klijent kaže ja želim jednostavan webshop ili jednostavan projekt, to su samo riječi. U mojoj percepciji to jednostavno može biti komplicirano, a u percepciji klijenta može biti jednostavno. Tako da kažem, radimo sad na tom procesu da bi zapravo pričali svi jednakim jezikom u svim fazama razvoja i sela. Jel? Tako da vjerujem da će to značajno unaprijediti sve te naše procese, uštediti nam vrijeme, klijentima ćemo biti još transparentniji, tako da vjerujem da je to neki prvi korak koji će nam donijeti na kvaliteti, na brzini, na svemu zapravo, donijeti će nam korist.
Bio si na dosta rukovodećih pozicija, pa vjerujem da si stekao dosta kontakata. Koliko su ti kontakti i odnosi pomogli u cijelom tom putu i koliko su bitni za razvoj uspješne agencije?
Pa bitni su jako. Ja tu imam veliku dozu samokritičnosti da ih vjerojatno ne koristim dovoljno, koliko bi trebao, ali ajmo reći taj network, mislim da bi to mladim ljudima trebalo istaknuti, da počnu graditi taj network od ranih faza školovanja.
I kako se gradi network?
Pa gradi
na
se tako
način.
Da, pa znači da nije prisiljen, da nije da je nešto prirodno, da se zapravo okružiš ljudima koji ti odgovaraju, jel? Zapravo da ne ideš nikad s ovom premisom, aha, od ovog bi mogao imati korist, pa ću biti dobar s njim. Jednostavno, to je neki prirodni krug ljudi s kojima si okružen i te odnose treba njegovati. Ne? Naravno, uvijek taj network, ajmo reći da je taj neki organski network, recimo, kako bi ga nazvao, ako njeguješ te odnose, sigurno će taj network donijeti nekakvu korist za tebe u budućnosti, jel? Tako da kažem, ništa prisiljeno, ali odražavati te nekakve odnose i njegovati, imati higijenu tih odnosa. Ne?
A je li isto i s klijentima? Znači, jel pazite da uzimate samo klijente koji su dobar fit po nekakvim, ne znam, vrijednostima ili nešto, odnosno ko je idealan klijent za vašu agenciju?
Da, ajmo reći ovako iskreno, ne možemo si priuštiti još da biramo samo fit klijente, jel? Ali idealan klijent je, da, ali kažem, idealan klijent je zapravo, ajmo reći, kad bi ovak malo razmislio, znači klijent koji zapravo ima jasne poslovne ciljeve, ne mora nužno znati kako doći do njih, ali da ima jasno definirane poslovne ciljeve, da ima definiranu nekakvu kulturu svoje organizacije i da je svjestan da mora učiti, ne. Recimo, to su nekakvi uvjeti, mm-hmm, koje mislim da trebaju zadovoljiti. Ne?
Znam da nisi bio u firmi u Dizarcu za vrijeme epidemije, ali moje pitanje ide u smjeru, u vrijeme epidemije se naravno pojavilo puno novih online kupaca, pa je e-commerce tržište naraslo, a s time je niknulo i puno više e-commerce agencija, odnosno ne samo agencija, nego i freelancera i svih onih koji nude nekakve usluge izrade web shopova. Pa me zanima koliko zapravo ta konkurencija utječe na vaš posao i na koji način? Da li utječe negativno, pozitivno?
Pa to mi je jako teško reći, da li utječe pozitivno ili negativno. Kažem, sigurno dogodila se, ajmo reći, taj bubble sad, priča se o tom bubble, IT bubble koji očigledno je dosegao nekakav nivo gdje počinje pucat lagano.
Po čemu to primjećuješ?
Pa recimo, gledamo nekakve globalne pokazatelje, znači gdje, ajmo reći, prisutna inflacija, prisutna nekakva velika neizvjesnost. Recimo, kad gledamo našu situaciju u Hrvatskoj, dosta je specifična. Mislim da je ovo prvi put u povijesti da imamo tako nisku razinu nezaposlenosti, a zapravo inflacija uzrokuje tu neku krizu gdje tvrtke se bore zapravo da održe profitabilnost. Jel? Baš sam danas nekim pričao, ne mogu sjetiti s kim, baš oko te situacije. Obično tvrtke u takvim kriznim situacijama su pribjegavali smanjenju plaća ili otpuštanje stafa, ali zapravo sad kako imamo te neke rekordne niske razine nezaposlenosti, tvrtke ne mogu otpuštati radnike, s druge strane moraju biti konkurentni s plaćama, tako da je zapravo jedini način kako se bore da ostane, da ostanu u toj nivou profitabilnosti je da smanjuju investicije. Ne? Tako da kažem, to je sad neka trenutna situacija, a investicije su se uglavnom događale na toj nekoj tehnološkoj strani. Pandemija isto tako iskrivila nekakve očekivanja dosta tvrtki. Znači, doživjeli su taj nekakav, ajmo reći, neočekivani rast za vrijeme pandemije. I naravno da su njihova očekivanja bila optimistična da će nakon pandemije ta situacija ostati. Nije se dogodilo, dogodio se čak i kontraefekt, znači da nekakva, ajmo reći, nekakav demand na toj strani je na nižoj razini nego što je bio prije pandemije. Tako da kažem, sad se suočavamo s nekim novim realnostima, isto tako su prisutne i neke globalne krize koje utječu na svaku zemlju, neizvjesnost je. Tako da kažem, u svemu tome imamo i te, pojavila se hrpa developera.
Ajmo probati konkretnije odgovoriti, jesu li cijene razvoja web shopa porasle ili su se smanjile za početak?
Pa u principu
u zadnje 3-4 godine.
Da, rekao bih da se prvo dogodio rast, pa se sad događa pad. Ne.
Jednostavno... A ista stvar je pretpostavljam i s ljudima. Prvo su tražili više, sad na kraju je postala nekakva ono zasićenost s programerima i ajmo reći da, jel vi imate problem znači, s pronalaskom ljudi danas?
Srećom ne, znači The Wizards ima sreću da nema veliku fluktuaciju ljudi, stvarno imamo jako sposoban, motiviran i lojalan tim ljudi, tako da nemamo tih problema.
Super. A ako se ne varam, većinu ovih e-commerce projekata koje ste radili su bili na WooCommerce-u, iako ste vi radili i webove i aplikacije i to, ali ste odlučili promijeniti malo smjera, odnosno, ajmo reći, uvesti neke nove tehnologije, pa daj nam malo ispričaj o tome koje su to tehnologije i kako je došlo do te odluke.
Pa u principu, ajmo reći, prvo bi malo o WooCommerce-u i WordPress-u, znači i dalje je to naša neka primarna tehnologija. Dosta često kad tako razgovaram o tim tehnologijama, WordPress se shvaća, ajmo reći, kao nekakva dosta je podcijenjena tehnologija. Ne? Znači, ali da odmah kažem da se u WordPressu mogu i jako kompleksni, vrlo kompleksni projekti razvijati. Jel? Tako da i dalje je to naša primarna tehnologija. A odlučili smo se iskorak u drugim smjerovima, jednostavno iz razloga što neke tehnologije bolje fitaju za drugi tip projekata. Tako da,
i za druge klijente.
Tako da nudimo cijeli niz različitih tehnologija.
A koliko je uopće ta tehnologija bitna za uspjeh nekog web shopa po tebi?
Po meni nije. Znači, dosta se priča o tehnologijama, dosta se priča o optimizacijama i tako dalje. Mislim da u konačnici, budući da sam iz marketinga, tih famoznih 4P određuju uspjeh ili neuspjeh nekakvog projekta. I u pozadini naravno poslovna ideja. Mislim da je ponuda u biti ključna.
Apsolutno se slažem s tom. Inače, imali smo u emisiji već par rasprava na tu temu, pa smo uspoređivali, ne znam, WooCommerce i custom platforme, pa je sad baš nedavno bila emisija na temu Shopify-a, isto za koga je Shopify i ono, koliko je zapravo uopće prisutan u Hrvatskoj, koje su razlike i tako dalje, i uvijek dolazimo do tog nekog zaključka da u principu bilo tko s bilo kojom tehnologijom može napraviti dobar posao, pa ono, čisto me zanima kako vi, znači, birate koju ćete tehnologiju preporučiti određenom klijentu, znači koji su neki preduvjeti koje on mora zadovoljiti da bi išao na neki ono malo više custom pristup ili ono, ajmo reći, tebi treba, kao što su rekli, jednostavan web shop, ne?
Da, pa ovisi o puno faktora, jel? Znači, ajmo reći, neke ću spomenuti, da li je to nekakav web shop koji je globalni, koji treba funkcionirati na svim kontinentima, jel? Da li je to shop koji ima nekakve više levele administracije, znači currency, multi-currency, ne znam, ma, da, CMS da, sustav, znači kako treba cijelo upravljanje biti.
Da li je pure e-commerce, omnichannel, cross-border.
Da li ima neku ekstenziju u vidu app-a i tako dalje. Ne?
A, krenuli smo pričati o tome što je potrebno za uspjeh webshopa, pa ajmo malo to elaborirati. Dakle, što sve po tebi znači je bitno da bi webshop bio profitabilan i održiv, ajmo to tako reći.
Mhm. Pa u principu, da, odmah ću reći da ništa nije jednostavno. Ne? Možemo pojednostaviti stvari, možemo na teoretskom nivou pričati o tome šta je bitno, ali kažem, svaka priča je unique, što se kaže, jel? Jedinstvena. Tako da, kažem, svaki web trgovac ima nekakve svoje posebnosti, unikatnosti, isto tako i probleme i izazove.
To je sve ok, ali nemoj se ljutiti, ali ja volim da budemo specifični. Ajmo
ja sam samo disclaimer mora reći.
Ajmo probati ono, da te malo izazovem. Zašto Mondo shop, prvi koji si vodio, ako se ne varam, ne znam li ti prvi, ali taj veliki marketplace koji je bio pod kapom, palicom, kako ćeš, Štirije, zašto to nije uspjelo?
To kao prvo je bio e-com čisti, znači nije bio marketplace. A zašto nije uspio? A može se gledati s nekoliko strana, je li bio uspješan ili neuspješan. Ne? Na kraju taj projekt nije
znači,
ugašen.
Znači, roba je bila vaša zapravo. Vi ste imali vlastite lager, nisu drugi trgovci
tako
svoju
je,
robotu prodavili, što nisam ni znao.
Da, okay. To je bio baš e-commerce. Znači, tu smo, mislim, ne bi čak ni smio iz nekakvih ugovora koje sam imao.
Mislim da je NDA to već isteklo.
Da.
Preko 10 godina.
Ali recimo, tu je bio neki temeljni problem u nekakvom planiranju, budžetiranju, jel? Gdje zapravo su se neke stvari nerealno prikazale. Nešto, ajmo reći, svjesno, nešto nesvjesno, jel? Znači, bila je stvar neke poslovne odluke da se ide u to, jel?
Ali u to vrijeme niste imali baš ni puno konkurencije, kad je bio je Kupi kao ono,
pa
prvi
da, bio je
vodeći, ali dakle, koliko se ja sjećam, nije bilo ni Molhera, ni Bazar nije postojao u to vrijeme.
Da.
Ko vam je bio konkurencija u to vrijeme uopće?
Ja mislim da je bio samo malo e-kupi, mislim da je bio Bazar, ali
nije,
Bazar je zapravo
bio... Nije, Bazar je 2013. bio kao oglasnik još, ako se ne varam.
Moguće. Iskreno, trebao bih otvoriti te stare fajlove i vidjeti, jer pratili smo te neke konkurente, jel? Ali...
Ma dobro, nebitno. Ono...
Mislim da je tad je bilo još vrijeme u Hrvatskoj kad je, ajmo reći, mislim da 70-80% robe koje su prodavale online su bile hardware nekakav, ne?
Mm-hmm.
Znači hardware i nekakve kompjuterske igre i tako, jel? Znači to je još to vrijeme. Tako da mislim da smo pratili te neke shopove tipa HG Spot, Links i takve, ne?
Da.
Ali kažem, evo recimo, taj projekt je bio, ajmo reći, meni velika škola, jer smo u jako kratkom vremenu digli shop koji imao, sad ne znam točno koliko artikala, ali to je bilo 50.000, 60.000, jako izazovan projekt i sa logističke strane i sa organizacijske strane. Znači, mi smo tad radili u jednoj medijskoj kući koja nije imala nikakav know-how oko trgovine. I morali smo zaposliti veliki broj eksperata koji su imali specijalizirana znanja u jako kratkom vremenskom periodu i osposobiti taj shop. Stvarno sam ponosan iz današnje perspektive što smo sve napravili u kratkom roku. E sad...
Da li je vrijeme možda bilo krivo? U smislu, da li bi da je shop sada otvoren u istoj, ajmo reći, organizaciji, ili bi imao više uspjeha možda?
Pa on bi, znači, da je nastavio u tom, ajmo reći, u tom sastavu, da se to sve nastavilo u tom zamahu, on bi došao do nekakve break-even točke nakon 5 ili 6 godina poslovanja. Ne? Sve nakon toga je profitabilnost. Jel? Inače se takvi projekti planiraju na nekakvih 5 do 7 godina, znači da dođu.
Da ostvare break even.
Tako je. Da kažem, jednostavno su bila takva vremena da tvrtka nije mogla izdržati to u tom trenutku i projekt je na kraju završio, zapravo prodan je. Tako da, kažem, može se gledati s jedne strane da je neuspješan, s druge strane da je uspješan ili neutralan, ali kažem, jako je teško donositi sud, ne?
Ma nisam ni mislio da sad ono sudiš zašto je propo, nego više me zanima ono taj smjer. Da li uopće marketplace u Hrvatskoj ili e-commerce projekti tog opsega imaju budućnost obzirom na veličinu tržišta. Jer mislim da je to dosta isto limitirajući faktor. Pa ono što me zanima je koji su tvoji savjeti za takve trgovce. Znači ne za male trgovce, ne za one koji žele jednostavan shop, nego neke malo ono ili velike trgovačke lance ili kao što su u ovom slučaju medijska kuća. Znači koji pristup u tebi bi danas bio dobar da budeš profitabilan, održiv, skalabilan, što god je bitno
da.
Za vlasnika.
Pa kažem, evo, takav shop, mislim da takav tip shopa koji je standalone shop, koji je prodavao, ja mislim, 11 različitih kategorija, to je recimo sad ekvivalent e-kupi. Teško je reći, ali ne znam, moje subjektivno mišljenje je da nema neku budućnost u Hrvatskoj.
Zbog tržišta ili...
Zbog više faktora i mislim da jednostavno takav shop za jedno hrvatsko tržište se čini veliki, jel? Ali zapravo je to mala riba, samo kad pogledamo malo regiju, jel? Kad pogledamo recimo slovenske shopove istog profila koje rade po 3-4 pet puta veći promet nego jedan e-kupi koji je lider u Hrvatskoj. Samo kad pogledamo takve projekte koji su u Sloveniji, vidimo da zapravo ovo tržište nema tu snagu.
Pa dobro, ali dosta naših tih takvih igrača je izašlo u regiju. Mm-hmm. Odnosno prisutni su u Sloveniji, Srbiji, neki u Bosni. Ne znam baš puno primjera koji su uspjeli izgraditi neku globalnu priču. Jel ti znaš možda koji primjer?
Za takav tip šopa ne znam. Jel? Znam da postoje dosta šopova koje prodaju neku svoju robu. Jel? Zapravo... ajmo reći da su specijalizirani u nekakvom asortimanu, koji imaju globalni uspjeh. Ne? Ali kažem, ovakav tip šopa...
Pa moje pitanje više je u smjeru zašto ti takvi tipovi šopa se jednostavno ne rašire malo više?
Jednostavno je priča preskupa i nema nekakve unikatnosti. Znači, radi se o nekakvim šopovima koje prodaju...
Dostava je preskupa, a nema diferencijacije.
Nema diferencijacije, da, jer jednostavno ti imaš, ne znam, ako odeš u jednu Njemačku, bilo bi lijepo raditi u Njemačku, da se razumijemo, trošak izrade web shopa za Hrvatsku i za Njemačku je isti. Znači, početni nekakvi troškovi su ti isti, ne? S tim da je tržište Njemačke nekakvih 88 milijuna ljudi.
A konkurencija?
Konkurencija puno veća. Samo kažem, primamljivo je sigurno mnogima, ali kažem da bi napravio takav neki korak, moraš imati nekakvu unikatnu ponudu da bi se razlikovao od ostalih. Ne? Dok ovaki tipovi shopova koji su nekakav, ajmo reći, multistore sa jako puno artikala i kategorija, se ne mogu razlikovati i oni jednostavno cjenovnim uvjetima ne mogu parirati tim velikim igračima. Pogotovo, ne znam, ako pričamo o Njemačkoj, ne može parirati Amazonu.
Da, a i općenito ja ljudima volim govoriti da se ne bi trebali previše veseliti dolasku u Amazon na neko tržište, gdje god je Amazon prisutan, on uzme bar 50% tržišta, je li tako?
Pa da, kažem, to je uvijek prisutan... prisutan taj strah u trgovaca, jel? Kad dođe Amazon, ali s druge strane Amazon, osim što je e-commerce, on je i marketplace i svi ti trgovci koji imaju nekakve svoje proizvode, koji imaju unikatnu ponudu, mogu imati velike koristi od samog Amazona.
Da, ako ništa drugo, kao neka produžena ruka prodaje, dodatni marketing i tako dalje. Ne? Osim
tako.
Toga ima i ovaj, kak se zove, Fulfillment by Amazon, koju možeš koristiti ako nemaš uvjete za, ne znam, dostavu ili otvaranje firme u drugoj zemlji, koristiš
tako.
Usluge Fulfillment agencijom.
Tako.
Gle, svi znamo i dosta često pričamo o izazovima trgovaca u ovoj emisiji općenito i e-commerce udruzi. Koji su izazovi jedne agencije koja radi s tim trgovcima i koliko vam zapravo ti trgovci naši stvaraju stres prilikom izrade web shop, odnosno koje su ključne točke gdje šteka u komunikaciji ili očekivanjima ili nešto?
Pa kažem, evo, mi smo, bar sam ja tako pretpostavio, pa ćemo vidjeti da sam bio u pravu ili nisam, znači radimo na toj komunikaciji, radimo na tim procesima koji bi zapravo trebali unificirati tu komunikaciju po svim razinama, jer mislim da je ta komunikacija zapravo ključ. Jel? S druge strane, znači, naravno da agencija uvijek traži nekakav workaround, jel? Kako bi zapravo optimizirali svoje resurse i napravili neke stvari što brže, dok na strani klijenta imamo dosta primjera kako klijent zapravo ima nekakva nerealna očekivanja. Jel? zapravo žele shop koji, znači, daju nekakve uzore, jel? Shopove koji zapravo su, ono, ajmo reći, jako kompleksni, imaju nekakve kompleksne fičere, funkcionalnosti, jel? Tako da kažem, ključno je tu zapravo se približiti u toj komunikaciji i uskladiti svoje očekivanja. Onda ide lako, ne? Ali kažem, tu nastaju većinom problemi.
Veliki problem je i to što si rekao, ako je to točno, ja ne znam, nisam provjeravao, ali da su cijene izrade shopa u Njemačkoj i u Hrvatskoj iste, ono, jebi ga, nismo baš isto tržište, niti imamo iste mogućnosti. Ne? Koliko onda u toj priči pomažu ovi voucheri za digitalizaciju i koliko vaši klijenti to koriste?
Voucheri. Mislim da ovak, iskreno, mislim da ti voucheri više odmažu nego donose.
Složio bi se i Bruno se slaže.
Jer šta je situacija? To je prisutno uvijek tako. Znači, jednostavno kad se država upliče u nekakve procese i pokušava ih regulirati, pokušava nametnuti nekakva pravila, dogodi se nekakav potres na tržištu. Konkretno voucheri, trenutno, evo, ajmo reći, opisati situaciju, ne, svi znaju za vouchere, svi žele doći do njih. Ne. I onda zapravo apliciraju projekte nekakve na vouchere. Kriteriji za odabir projekata koji će dobiti voucher su jako upitni, nisu, recimo, u drugom krugu vouchera je prosječno, ja mislim, bilo oko 3000 eura dodjele po projektu. Ne. Znači, dosta tih klijenata nisu dobili pravo na voucher, ne, i onda zapravo ti njihovi projekti koji bi već trebali biti u razvojnoj fazi, oni čekaju. Ne. Onda je treći krug, sad je treći krug. Ne. Prijavit će se i na treći krug, a već imamo od nekih najavu, znači, pa ok, sad, ako nije prošao treći krug, ja ću čekati sad da se pojavi nešto novo. Ne. Znači, utječe isto tako na te klijente, odnosno kompanije koje zapravo više ne slijede svoje poslovne potrebe, nego čekaju da nešto se pojavi, nekako sufinanciranje i tako dalje.
Da, i onda ljudi izmišljaju projekte samo da dobiju pare. To je prvi problem, rekao si, iznosi su dosta mali, ajmo reći niski, ali ima puno što ide na ruku političarima koji mogu reći, gle, podijelili smo jako puno tih vouchera, pomogli smo, ne znam, 1000 kompanija umjesto 100. I treći problem, kriteriji koji tako su u banani. Ne?
Tako je, znači, evo, mi imamo primjer nekoliko. Evo, recimo, sa ovog drugog kruga je istaknut ću jednog klijenta koji ima odličnu poslovnu ideju. Znači, radi se o nekakvoj manjoj kompaniji. Jel? Ima odličnu poslovnu ideju, njima stvarno treba nekakav poticaj, samo malo, znači, da im pomogne država ili neko, znači, da nađu neki izvor financiranja kako bi tu ideju realizirali. Ne? I jednostavno, sad ja sam siguran da tu postoje kriteriji o nekakvoj izvrsnosti projekta, o procjeni da je taj projekt ima potencijala, jel? Da bi taj projekt prošao 100%. Ali jednostavno ovo što si rekao, znači, prolaze projekti koji su jeftini, znači, u pravilu znamo što znači jeftini projekti, to je ono, uglavnom nekakvi APP projekti, jel? Tako da kažem, apsolutno.
A to na ruku ne ide nikome na kraju dana, znaš, ono, jer ovaj koji je napravio projekt neće ništa napraviti, vi nemate dobru referencu.
Tako je, to je jednostavno, mislim da ne doprinosi tržištu nikome, ali u ostalom imamo primjere iz drugih industrija gdje je, na primjer, ovi APN krediti, kad pričamo kako utječu na tržište građevine ili krediti, odnosno poticaji za kupnju električnih auta, znači čim se država na takav način miješa, onda dolazi do potresa i zapravo mislim da to nije dobar potez i nije dobar smjer.
Mm. Ok, imaš dosta iskustva i u marketingu na raznim pozicijama, pa ajmo malo komentirati to. Što se promijenilo po tebi u zadnjih 10 godina, najviše u sferi marketinga, odnosno koliko je tehnologija presudna, ajmo reći, za uspjeh nekog web shopa i da li je danas lakše ili teže raditi marketing nego prije 10 godina za web shopove?
Pa ovako, što se tiče marketinga i utjecaja tehnologije na marketing, marketing je u suštini ostao isti kao i prije 50 godina.
500, 1000, uvijek isto. Ljudi su isti, ne mijenjaju se.
Tako je, svake godine se pojavi neki buzzword novi oko kojeg se formira nekakva ponuda, ali u suštini marketing ostaje nepromijenjen. Znači, isto tako, znači, što je tehnologija donijela? Donijela je nekakve, ajmo reći, prvenstveno nove kanale i nove neke načine prodaje, prezentacije i tako, ali to je sve ostalo u nekakvim okvirima onih famoznih 4P. Tako da bih rekao da nije promijenila ništa. Donijela je neke nove mogućnosti, otvorila, tehnologija otvorila neka nova radna mjesta, jel? A kad pričamo sad o tome razlika marketiranja projekta prije 10-15 godina ili danas, ajmo reći da je došla najviše promjena na tom nekom performance dijelu, jel? Gdje zapravo, ajmo reći, tu zapravo možemo ono jako precizno pratiti šta se događa, jako precizno alocirati svoje budžete, a ovo sve ostalo mislim da je ostalo nekoj sličnoj razini, s tim da imamo jako puno veliku opciju zapravo tih medija, kanala kojima ćemo se obraćati svojoj ciljenoj publici. Ne.
Koji su neki novi kanali koji su se pojavili u tom marketingu da ih nije bilo prije? Mislim, meni sad pada na pamet recimo affiliate marketing koji ono postoji vani i jako dugo kod nas je ono popularan zadnjih nekoliko godina. Što si još primijetio?
Pa mislim, ona prva velika promjena je bila pojava društvenih mreža. Dobro, ok, jasno. Krenula cijelu priču.
Ali velim, to nije u zadnjih 10 godina, to je još bilo. Da, znaš, da. Samo je onda bilo puno jeftinije, ajmo reći.
Da.
Biti pristo na društvenim mrežama nego danas. Ne?
A pojavili su se te nekakve, ajmo reći, platforme, ne? Znači, evo recimo nekakve platforme koje omogućavaju, znači da ti podigneš nekakav set aseta, znači koji se tiču oglasa, ili set nekakvih...
Olakšavaju ti posao na neki
tako
način.
Tako je. Znači, koji zapravo ti onda po nekim tvojim preferencijama serviraju te oglase ili PR articles, znači na nekakve portale ili na nekakve druge platforme, ne? Znači, ajmo reći da ima takvih
slobodno,
nekih...
Slobodno, možemo spomenuti čisto da ono, da zone koje ne znam, to je recimo WhitePress, ako se ne varamo, oni
rade... Da, ili LinkBuy, recimo, platforma koja je, recimo, za plasiranje PR članaka na... Na primjer US market ili UK market.
A radio si u HTT Pool, koja je njihova funkcija?
HTT Pool je bio posao baš prije ovaj The Wizards-a. Tamo sam vodio zapravo taj non-Facebook dio, ne, koji je bio jako zanimljiv, jako dinamičan. Ovaj.
Malo nam pojasni non-Facebook šta ste
znači,
sve radili.
tu je bilo više platformi, jel? Zapravo HTT Pool je reseller, ovaj, odnosno predstavnik društvenih mreža koji nemaju svoje urede za područje Hrvatske. Radio sam na TikToku, na Redditu, na Amazonu, na Snapchat, Digital Turbine, ne mogu sjetiti još nekih
platformi. To su sve znači platforme koje ste na neki način nudili domaćim klijentima ili?
Znači i domaćim i nekim stranim
klijentima. Znači ima domaćih klijenata koji su prisutni.
Ima, tako
na tim platformama.
Tako da svakako bi evo da malo napravim reklamu HTT Pool.
Ne, dopače, oni su isto naši dragi članovi.
Da, ukoliko imate potrebe za nekim novim pristupima, novim audijensima.
Kako im točno može HTT Pool pomoći?
Pa može im pomoći, znači, prvo da ih educiraju određenim platformama, znači da im nađu određene zanimljive audijense, ovisno o tome što traže, jel? I da im pomognu oko strategije, jel? Kako zapravo postati prisutan na nekim mrežama, dok se u nekim slučajima može raditi produkcija samih advertising materijala. Ne?
A je li bilo tko klijent za njih ili se traži određena nekakva ozbiljnost, veličina ili nešto?
A u principu sad razno razne mreže diktiraju neke svoje uvjete, tako da neke mreže imaju nekakav minimum buy, što se zove, neki minimalni ulaz koji trebaš imati, minimalni budžet da bi bio prisutan tamo, dok neke ne zahtijevaju. Ne? Uh-huh. Tako da kažem, jako ne mogu tu generalizirati. Svaka platforma ima neke svoje specifičnosti.
A mislim, sorry što idem sad toliko duboko u tu priču, ali imaš tu širinu i mislim da ljudi mogu puno naučiti, pa zašto ne dati neki savjet. Ok, sad smo spredili marketing, danas 50 godina, što se promijenilo u razvoju samih web shopova, u featuresima ili u funkcioniranju web shopa, što si ti primijetio kao najveće neke promjene?
Pa u odnosu na ono prijašnje vrijeme primijetio sam dosta unificiranost u zadnje vrijeme, znači da, ajmo reći da se... Pretpostavljam da je došlo do nekakvog ajmo reći know-how na tom području, znači UX-a, gdje zapravo trebaju biti određeni elementi smješteni, na koji način i tako.
Misliš više slijedimo svjetske trendove ili postavljamo svoje?
Pa ne, mislim da zapravo slijedimo svjetske trendove. jednostavno postoji neki know-how, postoji neka data, zna se zašto određene stvari.
Pa ne sam to ja kažem, da ljudi su uvijek bili isti, znaš, onako čovjek na neki način razmišlja, ne znam, u Njemačkoj pretpostavljamo da će većinu stvari raditi isto, osim tih nekih kupovnih navika, da, načina plaćanja i tako dalje. Kaj se tiče samog UX-a, tu mi je dobar uvijek primjer Baymart. Čuo si za njih koji rade ono ozbiljna istraživanja najboljih web shopova i ako oni kažu da nešto funkcionira na, ne znam, razini 90% populacije, ja uvijek kažem, gle, po čemu ti misliš da si drugačiji ili bolji?
Da.
I uvijek ljudi vole izmišljati tu toplu vodu, ne, ono, sad ovoga, gle, ja ne bi ovakav shop, ja bi ovo jer to je meni fora, mislim. Recimo, to je bilo nešto što sam primijetio da ljudi ono jednostavno ne mogu se odmaknuti od tog ovoga, gazdi je lijep ovaj web shop i koliko je to zapravo nebitno u cijeloj toj priči da shop bude uspješan. Jel se to možda malo promijenilo? Velim, ja dugo već nisam ono operativno izradi web shop, pa ne znam, jesu malo promijenili smjer, jesu malo ono shvatili da zapravo je profit ispred taštine ili nešto.
Da, pa mislim, ajmo reći, isto je teško reći, naprijed, evo kad gledaš, recimo, Massimo Dutti web shop, pogledamo Massimo Dutti web shop, to je onak fantastičan shop koji stvarno onako nuzi odličnu prezentaciju tih artikala, znači slike su fantastično napravljene, velike su, jasno ti može biti ono što kupuješ, znači nemaš nikakvih ono upitnika kad kupuješ određeni tip robe, jel? Dok nedavno smo imali neki razgovori, kao došli smo pitanje koji je najbolji web shop, koji je najbolji svjetski web shop, Amazon. Uval ružan je.
Da.
Ali
svi,
radi.
Svi najbolji šupovi su ružni. Exactly. Which is my point.
Da. Ali kažem, recimo, jedno Massimo Duttiju sigurno bi bilo kontraproduktivno ima web shop poput Amazona. Tako da ima tu specifičnosti nekih, ovisno o kategoriji proizvoda koji prodaješ. Ne? Tako da evo, vjerujem da samo nekim malim researchom tih velikih kompanija se može doći do nekakve dobitne kombinacije što je potrebno za neku tvoju za neku tvoju kategoriju koju prodaješ.
Za tvoje potrebe, da. Ok, kakva je uopće perspektiva hrvatskog e-commerce? Hoćemo li ikad dostignuti svjetske trendove osim po UX-u?
Pa mislim da je perspektiva, ajmo reći, da se neki trgovci koji imaju svoju unikatnu ponudu odvaže na iskorak prema van. Ne? Jer mislim da tu ima velike perspektive.
Ali i sam si rekao da je skupo, neisplativo. Što se mora promijeniti da bi to bilo?
Ne, ja sam to rekao u slučaju tih velikih storova poput e-kupi i tako. Mislim da takvi igrači jednostavno nemaju šanse na vanjskom tržištu, niti imaju nekakvu perspektivu. Dok mislim da sad možemo uzeti nekakav profil, recimo mali proizvođač kozmetike iz Čakovca, na primjer, ne? Znači, mislim da takvi šopovi koji imaju stvarno kvalitetnu ponudu
i dobru diferencijaciju.
Tako je, imaju mogućnost skaliranja svoje proizvodnje. Ako se odluče za taj iskorak van, mislim da imamo veliku perspektivu. To uvijek kažem, prodaja na hrvatskom tržištu i prodaja na globalnom tržištu je apsolutno neusporediva. Ja mislim da se ne može usporediti ni u jednom segmentu. Ne? Tako da kažem, mislim da veliki broj trgovaca koji imaju takav unikatni ofer propušta veliku šansu što se nisu okušali na jednom tržištu, na primjer Amerike ili UK-a ili Njemačke.
Cross-border, da, tema o kojoj pričamo već godinama i svake godine radimo istraživanje i pitamo naše trgovce koliko njih prodaje van Hrvatske i tu me uvijek iznenadi kako velik postotak zapravo tvrdi da prodaje, a kad uđeš malo dublje onda vidiš da oni zapravo nude prodaju van granica, ali realno ima jako malo prodaje. Zašto?
Pa ajmo ovak reći, to si dobro rekao, ne? To ni meni nije palo na pamet, da, nude globalnu dostavu, ali zapravo implementacija na određenom tržištu izostaje. Ne?
Šta lokalizacija, to znači? Jezična, marketing.
Hajmo reći samo, recimo evo, ti si radio i hrvatske šopove i znaš otprilike kakva su ulaganja potrebna da ti dođeš u nekakav, hajmo reći, u toj awareness fazi, da ljudi počnu te percipirati kao nekakvog ono igrača koji nudi nešto, ne. Sad zamisli kakva su ulaganja potrebna za jedno, na primjer, francusko tržište, ne, ili kako pričamo samo u Parizu, ne.
Ono što sam ja primijetio, sad ne znam da se nešto promijenilo, zadnjih par godina, velim, kad sam to radio kao voditelj web shopova, ima već 10 godina skoro, i uglavnom sam radio za omnichannel trgovce i puno je pomogla ta fizička prisutnost dućana, znaš, zbog povjerenja brendove. Radio sam i jedan pure e-commerce brand, i ono što sam primijetio, dobro, to je bila i specifičnost robe, to su bili dodaci prehrani, ali puno je više trebalo ulaganje u marketing da bi ostvarili sličnu profitabilnost na web shopu. Tako da tu vidim veliki izazov. Sad si ti jedan, ne znam, poznati trgovački lanac u Hrvatskoj, ako za tebe zna u Švicarskoj primjerice, kako ćeš ti tam probiti, ako ne da keširaš u marketing, bacaš lovu na lopate.
Naravno, mislim, ajmo reći ulaganje na razini, ajmo reći priprema samog shopa drugačije nego za hrvatsko tržište. Znači ti kad ideš na, ajmo reći ovako, kad ideš na primjer na nekako njemačko tržište, ne, ti možeš tamo upucati, što kažeš, novac u oglašavanje i očekivati nekakav uspjeh. Ali ti ne trebaš napraviti jako puno na pripremi svojih web stranica kako bi one bile spremne, odnosno da ostvare nekakvu maksimalnu konverziju. Pričam tu o prikupljanju reviewova, ocjena, znači bildanje svojih društvenih mreža, osiguravanje nekakvih alternativnih kanala oglašavanja, PR kanala, znači cijeli niz tih predradnji treba napraviti kako bi ti zapravo uopće imao nekakvih izgleda za uspjeh. Jer kažem, to tržište je jako primamljivo, kupovna moć je puno veća nego u Hrvatskoj, a tržište, ne znam, evo jedno njemačko tržište preko 20 puta veće. Tako da kažem, izazov je napraviti taj nekakav plan zapravo kako osvojiti tržište.
Sve to što si rekao, ja bih dodao možda i praćenje nekih novih metoda plaćanja koje su vani popularne, kod nas nisu toliko, tu bi istaknuo baš ovaj buy now pay later koji je odnosno Klarna u Njemačkoj je itekako ono, mislim, broj jedan, ako se ne varam, sredstvo plaćanja u Njemačkoj, dok kod nas taj poslovni model nije uspio. Bilo je bar pokušaja i jednostavno su se povukli s tržišta zbog toga jer je drugi mentalitet. Tako da naši trgovci, bilo kako se bavi online prodajem, bi trebao ne uzima zaključke na temelju hrvatskog tržišta, ali tako, nego bi trebao uzeti možda informacije sa tog tržišta na koje ulaze. Na koji način oni mogu doći do tih informacija? Tu ću ti dati jedan hint, mentorship.
Call me.
Slobodno se najaviš kao naš 13. mentor u mentorskom programu koji udruga radi već 3 godine. Ono što želim čuti od tebe, znači, odnosno što bi volio da podijeliš s ljudima, je kako ti zapravo možeš njima pomoći i koje je zapravo pravo vrijeme za nekoga da angažira mentora uopće.
Pa u principu, kako mogu pomoći? Mogu pomoći, pričam i iz znanja, ali i iz iskustva. Znači, prošao sam globalno tržište, razne zemlje, razne tipove shopova, razne biznis modele i tako dalje. Sad sam tu i na strani agencije koja sve to proizvodi, jel? Tako da kažem, a pravo vrijeme kad me mogu to kontaktirati, kad imaju nekakvu zrelu poslovnu ideju. Ili recimo kad su u nekakvoj fazi, evo baš sam rekao idealni klijent, znači imamo nekakvu unikatnost, imamo nekakvu unikatni ofer, i sad to treba kapitalizirati, ne. Znači teško je skalirati posao na ovom malom našem još uvijek slabom tržištu, jel, dok se može uz jedan pametan, promišljeni plan proširiti svoj posao van granica Hrvatske, doći na tržišta koje su veće kupovne moći, koje imaju veći potencijal i tamo zapravo ostvariti što se kaže zabit gol. Ne? Uostalom, internet je ono, smisao interneta je da je globalno prisutan, ne? Zašto ne iskoristiti ovaj priliku, znači, i pojaviti se sa svojim ponudom na adekvatan način na tim stranim marketima. Ne? Tako da kažem, sretan broj 13, to mi inače sretan broj, sad sam čuo da sam 13. mentor, tako da evo slobodno preko udruge možete me kontaktirati i pitati za savjet.
Za one koji nisu znali, mentorski program je pogodnost kojima su i naši premium članovi, a to je namijenjeno upravo ovim trgovcima koje si ti spomenuo, znači netko ko već ima neku zrelost i uspješno poslovanje, i ono što mi njima nudimo je da uz pomoć 13 mentora iz različitih kategorija poboljšaju to poslovanje, ali isto tako i uz pomoć naše e-commerce akademije koja je isto za njih besplatna, nadograde svoje znanje. Ono što ja često pokušavam ljudima objasniti je, pogotovo kad mi se jave za e-commerce akademiju, ljudi koji žele promijeniti smjer u životu i to, kažem im, ovo nije najbolja edukacija za vas. Ovo je edukacija za sve one koji u principu već imaju neku dobru ideju ili razvijen projekt, pa žele iz toga napraviti e-commerce biznis, ili već imaju e-commerce biznis pa ga žele poboljšati i tako dalje, zato što mi okupljamo zapravo više od predavača mentore. I to je cijela ideja naše udruge, i zato ono, stvarno mi je drago da si jedan od 13 storice, jer imaš impresivno...
Je bio to neki film, onaj 13 nešto, 13 mačeva.
13 samuraja, ja mislim da je bilo, to je to. Da. Kažem, stvarno svi naši mentori imaju preko 10 godina iskustva u e-commerce-u i raznim tim područjima digitalnim. Ovo što sam čuo od tebe, stvarno vidim da imaš impresivno iskustvo i znanje, i hvala ti što si nam se pridružio. Pri kraju smo se emisijom, pa bi te molio samo da nam za kraj podijeliš odgovor na pitanje koje još nismo dali, a to je: koji je ključ uspjeha za razvoj uspješne e-commerce ili web agencije?
Tak se zove.
Zaboravljamo na temu. Evo nas sada na početku.
Da, pa evo, po meni, znači, baš je to da, što je ključno, ključno je zapravo da agencija i klijenti dijele nekakvu sličnu kulturu, znači organizacijsku kulturu, da se uvažavaju međusobno i da zapravo se upotpunjavaju sa svojim znanjima. Jel? Znači, klijent dođe obično sa know-howom iz svoje industrije i treba mu nekakva pomoć što se tiče digitalnog nastupa, odnosno kako zapravo kapitalizirati to što imaju taj know-how dobar u toj industriji. Tako da tu smo mi, jel? I ukoliko tu zapravo kliknemo, jel? Mislim da kad se okružimo sa takvim klijentima, jel, i onda zapravo smo uspješni jedni i drugi, to je nekakav ključ uspjeha, ne? Isto tako, s druge strane, je ključno da zapravo zaposlenici kompanije budu sretni s onim što rade, da su ispunjeni svojim poslom i da mogu stalno napredovati kroz rad, ne? Tako da, eto, to je.
Dobri riječ rekao. Hvala ti puno na gostovanju.
Hvala tebi.
Mi se vidimo nekad na meetupovima i nadam se na druženjima kroz mentorski program. A sve vas pozivam da nas pratite i dalje, i vidimo se za 2 tjedna. Ćao.